Poštovani slušalci, tema Mosta radija Slobodna Evropa bila je kakav je odnos Hrvatske prema secesionističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su bili dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo je riječ o tome da li je hrvatski premijer Andrej Plenković uticao na nedavnu odluku lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragana Čovića da se distancira od Milorada Dodika sa kojim je dugo godina bio u savezu. Zašto hrvatski predsjednik Zoran Milanović i dalje podržava Dodika? I da li je glavni razlog do sadašnje saradnje hrvatskog rukovodstva sa Dodikom bilo očekivanje da im on može pomoći da ojačaju položaj Hrvata u BiH? Razgovaralo se i o tome zašto nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma marta 1994. godine, kojim je stavljena tačka na ratne sukobe između Hrvata i Bošnjaka i formirana federacija kao zajednički entitet, nije došlo do približavanja dva naroda. Da li je u historiji bilo više perioda kada su Bošnjaci i Hrvati pomagali jedni drugima nego perioda sukoba, kao i o tome koliko je važna uloga Hrvatske u očuvanju cjelovitosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine u situaciji kada zvanični Beograd podržava Dodika i njegovu secesionističku politiku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima Milorada Dodika. Naši sagovornici su dva historičara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Klasiću, izgleda da je predsjednik bosansko-hercegovačkog HDZ-a Dragan Čović posle dužeg kolebanja odlučio da konačno raskine savez sa Miloradom Dodikom i okrene leđa njegovoj secesionističkoj politici. Koliko je na tu Čovićevu odluku uticao hrvatski premijer Plenković?
Mislim da nije previše, jer nekako mi se čini da u posljednjih 10 godina, ako ne i više, Zagreb nema više taj utjecaj na Mostar, odnosno hrvatski HDZ na bosansko-hercegovački HDZ, kao što je to bilo 90-ih, pa možda i nešto nakon toga. Ja sam nedavno onako polu u šali rekao, ali vjerojatno tu ima i nešto, da odnos Zagreba, odnosno HDZ-a iz Hrvatske prema Bosni i Hercegovini je danas bitno drugačiji zbog toga što nakon 20-ak godina, sada već neko vrijeme u vrhu HDZ-a nema ljudi koji su iz Hercegovine ili s porijeklom iz Hercegovine. Dakle, svi ključni, glavni ljudi HDZ-a su u stvari iz središnje Hrvatske ili Dalmacije, ali dakle ne iz Hercegovine. Mislim da na odnos Čovića prema Miloradu Dodiku prije svega treba gledati kao nastavak neprincipijelnih koalicija ili neprincipijelnih razvrgavanja koalicija. Čini mi se da onda kada se procijeni da bi se moglo imati koristi, tada se je u koaliciji, koliko god ona izgledala nelogična, ali kada se procijeni da bi takva koalicija mogla donijeti samo štete, onda se izlazi iz te koalicije, a mislim da i u jednom i drugom slučaju ne govorimo o nekakvim strateškim promišljanjima, vizijama budućnosti, nego u stvari čini mi se više o nekakvoj dnevnoj politici.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je Plenković uticao na Čovića da okrene leđa Dodiku?
Mi ne znamo sve detalje razgovora između Čovića i Plenkovića, pa onda o tome možemo samo nagađati, ali ja mislim da Plenković nema nekog velikog utjecaja na Čovića i stvarno mislim da je Čović političar u Bosni i Hercegovini koji možda svoje odluke donosi najviše autonomno, više nego bilo koji drugi političar u BiH. Ali ja bih ipak bio prilično oprezan na ovu konstataciju da je Čović raskinuo vezu i ovaj savez sa Dodikom, zato što Čović se uvijek do sad pokazao kao vrlo oprezan i mudar političar i rekao bih dobar političar koji ima neke svoje političke ciljeve i nastoji ih ostvariti ostavljajući dojam civiliziranog čovjeka. I čini mi se da njegov savez sa Dodikom, rekao bih više sa Dodikovom politikom nego sa Dodikom osobno, je čvrst. On ima neku svoju historiju i nisam siguran da se tako lako raskida. Mi sad vidimo da je on razgovarao odvojeno sa ovom političkom trojkom iz Federacije BiH, dakle SDP, NIP i naša stranka, ali i sa ovom opozicijom iz RS-a, dakle Vukanović, PDP i SDS, ali čini mi se da još uvijek stvari tu nisu gotove. Mi znamo da on još nije dopustio predsjedavajuću vijeća ministara da Vukanovića predloži za ministra sigurnosti. Vidimo još uvijek da Čović tu kalkulira, ali rekao bih vrlo vješto. On tvrdi da želi stabilnost i sigurnost u BiH i ja u to vjerujem, da ne želi van institucionalno djelovanje, poziva na poštovanje institucija i zakona, ali čini mi se da još uvijek nema direktnog i jasnog odvajanja od politike koju vodi Milorad Dodik. Čini se da to će ipak ići nekako u tom pravcu i da je to odvajanje od Dodika nužno, ali za sad Čović još uvijek vodi vještu političku akciju, ostavlja otvorena vrata svima za moguću saradnju i mislim da čak i Dodik, iako su mu dionice već vrlo male, još uvijek nekako računa na Čovićevu političku pragmatičnost.
Ali Boga mi čini mi se po Dodikovim reakcijama da je svjestan da ga Čović polako pušta niz vodu.
Da, ali nisam siguran da li ga je posve pustio niz vodu.
Gospodine Klasiću, čini mi se da je Plenković na početku krize davao dosta neodređene izjave, da nije direktno osuđivao Dodikove secesionističke poteze. Mislite li da je tu bilo neke kalkulacija?
Samo da se otvorim na ovo nešto što je spomenuo Kusnija, mislim da je to u stvari bitno naglasiti. Često se van Bosne i Hercegovine govori isključivo o Dodiku kao da kada bi nestao Dodik, da bi politika koju on zastupao kao da bi ona nestala. Naravno da u ovom trenutku nitko živ ne računa na nekakvo savezništvo i budućnost blistavu u koaliciji sa Miloradom Dodikom. Dakle, što bi se reklo ono narodski, kao da 45. ste ulazili u četnike. Tako da u tom smislu sigurno ne računa na Dodika više, ali ja ne bih isključio da on ne računa na koaliciju ili na savezništvo, na suradnju sa onima koji ostaju iza Dodika, a koji nisu nužno u ovom trenutku opozicija Miloradu Dodiku. Što se tiče Plenkovića, od onog trenutka kada su se pojavile vijesti o odlukama suda, doista možemo vidjeti nekakvu, da tako kažemo, uvijeno u celofan. Plenković je govorio o tome da presuda još uvijek nije pravomoćna, da treba pričekati pravomoćnu presudu, što u principu se slažem. Dakle, jedan odgovoran političar ne može i ne smije nekoga optuživati, donositi odluke o nekomu na temelju nepravomoćne presude, iako naravno da može biti konkretniji o samim optužbama. Međutim, treba biti iskren i reći da u zadnjih ne znam koliko godina od strane Plenkovića, pa i generalno hrvatskog državnog vrha, nikad nisu dolazile poruke koje bi se mogli šitati kao podrška Dodikovom separatizmu, secesionizmu. Milorada Dodika se uvijek iz Zagreba kritiziralo kada bi spominjao četništvo ili kada bi povećavao broj stradalih u Jasenovcu, kada bi govorio o Oluji. U Hrvatskoj doista ne postoji raspoloženje koje bi išlo na ruku Miloradu Dodiku. Ja ne znam nikoga u Hrvatskoj, niti birača HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge stranke, tko o Miloradu Dodiku, bilo da se radi o njegovom privatno-profesionalnom životu ili o političkom životu, koji njemu misli išta pozitivno. A to mislim da ne misli niti Plenković, niti u vrhu HDZ-a, ali se očito ipak čuvaju nekih snažnijih izraza u ovom trenutku, dok stvari još uvijek jesu ipak na sudu.
A zar ga ne podržava Milanović? On ga otvoreno podržava. Evo da vam ja citiram njegovu izjavu. Nedavno izjavio povodom situacije u kojoj se našao Dodik da se Milorada Dodika nastoji izbaciti iz političkog života zato što nije poslušao naredbu kolonijalnog upravnika, aludirajući na visokog predsjednika Kristijana Šmita. Pa zar to nije otvorena podrška Dodiku?
Da, ali vi ste mene malo prije pitali Plenković, ne Milanović. Dakle,
ne, zato što ste vi rekli hrvatsko rukovodstvo, pa znam zato.
Mislio sam dakle, na HDZ i na rukovodstvo dakle, vlade koja doista vodi politiku. Dakle, ja se ne slažem sa toliko toga u Milanovićim stavovima, između oslog i u njegovoj nekakvoj, nazovimo, podršci Miloradu Dodiku, iako ona, ako se uspoređuje, je potpuno nebitna sa podrškom koja dolazi iz Beograda od strane Vučića. Dakle, Zoran Milanović može imati svoj stav, kao što ga ima i o ratu u Ukrajini, kao što ga ima o bilo čemu drugome, ali u ovom slučaju niti Milanović može utjecati na HDZ u Bosni i Hercegovini, niti na biračko tijelo u Bosni i Hercegovini, dakle mislim na Hrvate, a niti na to da će njegovo izbjegavanje konkretnog odgovora ili čak ovo što ste malo prije rekli, da će to pomoći Miloradu Dodiku. To po meni njega dovodi u neugodnu situaciju, ali hvala Bogu nema nekakvog većeg utjecaja na hrvatsku politiku to što on govori.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Kamberoviću, zašto je Dodik toliko važan Milanoviću, pa ga ovaj stalno podržava i hvali i brani?
Teško je to objasniti. Moguće da je razlog u činjenici da su oni zapravo vrlo slični političari. Oni su samouvjereni, oni su dosta bahati. Moguće da tu leži jedan dio razloga zbog čega je Milanović prilično dugo podržavao Dodika.
Podržava ga podržava. I sada. Dobro, ne znamo ako, najnovije izjave.
Ja nisam primijetio Milanovićeva izjašnjavanja sad nakon što je Dodik eskalirao ovu krizu.
Razumijem, da, izgleda da nije bilo izjava.
Da, da, ja čak i razumijem i neko kalkulaciju sa strane premijera Hrvatske Plenkovića prema Dodiku u vrijeme kad je Dodik doživio prvu nepravomoćnu presudu. Ali ne razumijemo više kalkuliranje nakon toga, jer ova kriza nije eskalirala samo zbog toga što je Dodik osuđen nepravomoćno na godinu dana zatvora, nego je zapravo kriza sad eskalirala zbog toga što je Dodik nakon toga napravio niz nekih poteza koji zapravo ugrožavaju demokratski razvoj. I ja mislim da to više nije pitanje samo političkog djelovanja Milorada Dodika, nego doista njegovog stvarnog urušavanja sistema i prijetnje potrebom sile. I ja nisam primijetio da li je Milanović, pa čak ni Plenković nisu tako oštro osudili ovo što Dodik sad radi. Čini se da je Milanovićeva šutnja nekako nestvarna, jer on o svemu ima neki svoj stav i ova šutnja nije baš njemu svojstvena. Tako da ako sad šuti, a prije eskalacije ove krize je kazao da Dodik je predstavnik, lider Srba i da ga ne treba uklanjati neki kolonijalni upravnik, da onda i danas zapravo ostaje njegovo uvjerenje takvo. Možda je Milanović sad shvatio da nije baš pametno otvoreno podržati Dodika, pa ostaje da vjerujemo da on ili još ne razumije zapravo da bi izbijanje neke velike krize u Bosni bilo faktički izbijanje velike krize na hrvatskim granicama, koja može biti onda opasna i za Hrvatsku, a ovo Milanovićevo pozivanje na to da je Dodik legitimni predstavnik Srba je, čini se, posve nestvarno, jer i drugi su bili legitimni predstavnici Srba. Zar nije Jovan Rašković ili Babić i drugi lideri SDS-a u Hrvatskoj bili također nekako legitimni predstavnici Srba u Hrvatskoj, pa ipak znamo kako su završili. Ja mislim da je važno kako će reagirati hrvatski predsjednik. On jeste i kreator ili suokreator vanjske politike i to što hrvatski predsjednik izjavljuje u odnosu na Bosnu, da li pruža podršku u cjelovitoj Bosni, da li pruža podršku nekom tipu koji radi na separatizmu, jako je važno, ne bih rekao da nije toliko bitno.
Gospodine Klasiću, a da li je glavni razlog dosadašnjeg relativno pozitivnog odnosa hrvatskog rukovodstva prema Dodiku bio to što su smatrali da im Dodik može pomoći da manjinske Hrvate u Bosni i Hercegovini zaštite od bošnjačke većine?
Tu sad naravno ulazimo već u drugu temu, a to je položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ja nisam Hrvat iz Bosne i Hercegovine, ali postoji nezadovoljstvo dijela hrvatskog stanovništva, pa možda čak i većeg dijela, i to koliko sam ja primijetio različitih i ideoloških i generacijskih, pa i teritorijalnih karakteristika. E sad, je li to doista baš tako kako se govori, ja ne znam, ali ponekad je i percepcija, odnosno osjećaj je bitan. Dakle, bitno je da se jedan narod u Bosni i Hercegovini po nekim aspektima ne smatra ravnopravan druga dva naroda, odnosno konkretno u Federaciji BiH bošnjačkom narodu, koji je daleko veći, dakle govorimo o odnosu vjerojatno nekih 80 naprema 20%. Naravno da Vjerovatno treba gledati i taj aspekt da se Hrvati možda u nekom trenutku osjećaju u manjini u odnosu na bošnjački narod i da onda u tom smislu možda traže nekog partnera, pa čak i neprincipijelno u Srbima. Ali ne bi se ja baš složio sa tom tezom kako ju vi izričito govorite da Zagreb podržava Milorada Dodika. Kada vi kažete podrška Miloradu Dodiku, to znači maltene podrška secesionizmu i podrška separatizmu i izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine, a to apsolutno nikada u Zagrebu nitko nije izgovorio, pa čak niti da bi se hrvatski, dakle sad govorim u zadnje vrijeme i govorim od relevantnih političara, da bi se stvarao hrvatski entitet koji bi se onda izdvojio i priključio Hrvatskoj, što neprestano imamo iz Srbije, ali surađivati s nekim koji je u Banja Luci najmoćniji političar je jedna stvar, a podržavati politiku secesionizma izdvajanja iz Bosne i Hercegovine je druga stvar, a ja iz Zagreba to doista nikad nisam čuo.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da je razlog dosadašnjeg relativno pozitivnog odnosa hrvatskog rukovodstva prema Dodiku bio i to što su bile kalkulacije da bi Dodik možda mogao pomoći u zaštiti manjinskih Hrvata u Bosni i Hercegovini?
To se nameće kao jedno od mogućih objašnjenja i pitanje percepcija da li je stvarno hrvatska demografska manjina izložena nekom teroru bošnjačke demografske većine. Slažem se s ovim o čemu je govorio Hrvoje, da postoji među Hrvatima uvjerenje da su nekako marginalizirani, ali to samo znači da zapravo to uvjerenje treba postati predmet dijaloga i predmet razgovora, jer se nekima drugima čini da Hrvati kao demografska manjina nisu zapravo niti marginalizirani, niti su izloženi teroru bošnjačke demografske većine. Kad se pogleda na političkoj razini, doista se čini da Hrvati, iako su demografska manjina, nisu politički marginalizirani. Pogledajmo koje pozicije u političkom smislu obnašaju, od predsjedavajućih vijeća ministara, brojnih ministarstava, sigurnosti, kulture i tako dalje. Čini se da imaju većinu u svim domovima naroda. Jedino što nemaju zapravo, to je funkcija člana predsjedništva BiH. Moguće da postoji taj osjećaj marginaliziranosti, ali ja mislim da je on samo osjećaj i da treba o tome otvoriti dijalog, da se taj osjećaj ili odbaci ili doista potvrdi. Moji uvidi ne idu u tom pravcu da se može dokazati da su Hrvati kao demografska manjina izloženi političkoj represiji Bošnjaka. Čak imate kod Bošnjaka narative da su oni zakinuti u mnogim oblastima zato što su Hrvati kao demografska manjina posve ravnopravni. Neki dan je, čini mi se, i Dodik na to se vratio. On je rekao, kad je Čović razgovarao sa ovim predstavnicima opozicije iz RS-a, on je rekao neka Čović malo razmisli, jer do sad smo mi čuvali poziciju Hrvata ravnopravnima u Bosni i Hercegovini, iako su demografska manjina, mogli bismo mi okrenuti stvari, pa bi onda Hrvati, kojih je jako malo vidjeli, da li zavređuju toliki procenat vlasti. Da zaključim, vjerovatno djelomično ova podrška Dodiku ima i to objašnjenje, ali mislim da su u pitanju zapravo neki narativi koji nisu toliko realni.
Gospodine Klasiću, nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma u martu 1994. godine, kojim je stavljena tačka na ratne sukobe između Hrvata i Bošnjaka i kojim je formirana federacija kao zajednički entitet, očekivalo se da će doći do većeg približavanja Hrvata i Bošnjaka, međutim, to se nije dogodilo. Zašto je bilo više trzavica nego saradnje? Zašto je lideru bosansko-hercegovačkih Hrvata Draganu Čoviću Dodik postao bliži nego bošnjački lider?
Kad govorimo o situaciji u Bosni i Hercegovini 93. godine u vrijeme rata, događale su se i etnička čišćenja i logori i masovna ubojstva na svim, da tako kažem, stranama. Rane su bile još uvijek svježe, krv je još bila uzavrela. Ja ne volim kada se odnosi između Hrvata i Bošnjaka svedu samo na rat, koji je doista bio i nepotreban i krvav, i ne samo rat, nego i odnosi između Hrvata i Bošnjaka. Međutim, s druge strane, Bošnjaci nisu sigurnost izbjeglištvo tražili niti u Srbiji, niti u Crnoj Gori, nego su išli u Hrvatsku i doista su masovno u Hrvatskoj dobivali zaštitu, tako da tim gore ispada ova činjenica ovog rata koji je poražavajuć po mene i koji je između ostalog i danas predmet rasprava u hrvatskom društvu gdje se negira uloga Hrvatske, Zagreba u ratu u Bosni i Hercegovini, zločini koji su počinjeni od Ahmića do raznih logora itd. itd. Ali Hrvati i Bošnjaci su i prije i poslije toga surađivali kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, tako da ipak treba i to imati na umu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini i separatističkim potezima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sagovornici su dva istoričara, Hrvoje Klasić iz Zagreba i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Kamberoviću, po vama zašto nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma odnosi Hrvata i Bošnjaka nisu krenuli, tako da kažem, uzbrdo?
Oni su imali različitu liniju, iako je bio rat. Mi znamo da je nakon toga čak bilo nekoliko zajedničkih nastupa na ratištima. Dakle, to je imalo i neka razdoblja bliže saradnje nego što se to danas čini. Kad govorimo o saradnji Bošnjaka i Hrvata, ja inače ne volim govoriti o tome. Mislim da je o tome teško govoriti kako mogu surađivati narodi. Ja bih radije uvijek govorio o tome kako mogu surađivati politički akteri ili političke elite ili kako mogu surađivati države koje imaju svoje institucije za saradnju. Ako su u pitanju politički lideri ili političke stranke, imaju neke institucije, organe koji međusobno surađuju. Ako su u pitanju države, postoje državne institucije koje surađuju. Ali postavlja se pitanje kako to onda narodi trebaju surađivati, koji su to kanali komunikacije kojom narodi trebaju surađivati. Ja uvijek više inzistiram na tome da treba raditi na boljoj suradnji političkih aktera, političkih lidera i država, a ne nacija ili naroda kao cjelina. Ali iskustvo koje imamo i istorijsko iskustvo, osim ovih 90-ih, ukazuje da između Bosne i Hrvatske, pa ako hoćemo onda i Bošnjaka i Hrvata, ipak je postojalo više razdoblja saradnje nego konflikta i mislim da nema nikakvog razloga da tako ne bude sada i u budućnosti.
Mislite li vi, gospodine Klasiću, da je gledano istorijski bilo više razdoblja saradnje između Hrvata i Bošnjaka nego perioda sukoba?
Pa ne samo između Hrvata i Bošnjaka, nego između Hrvata i Srba. Dakle, ako pogledate da Hrvati i Srbi, pa evo i Bošnjaci, iako sad dakle da ne ulazimo u te rasprave s kojim imenom i kako, ali dakle ako uzmemo da dolaze negdje u srednjem vijeku, dakle mi svakako govorimo o preko 1000 godina nekakvog suživota ili zajedničkog života na istom prostoru. U Drugom svjetskom ratu vi imate sukobe između Hrvata, Srba i Bošnjaka, ali imate istovremeno i suradnju, možda još i veću suradnju unutar partizanskog pokreta. Isto tako i 90. godina gdje postoje oni koji ratuju, ali postoje oni koji cijelo vrijeme surađuju ili protive se ratu. Kad bismo čak uzeli ta dva rata, dakle ovaj Drugi svjetski rat i ovaj iz 90. godina, mi u stvari govorimo o svega nekoliko godina, a naveo sam sad da na ovim prostorima živimo preko 1000 godina. Dakle, tu je bilo toliko prijateljstava, toliko suradnje na ovoj mikrorazini. Kad odete u nekakvo selo u okolici Tešnja, kad odete u selo oko Korenice ili u Dalmatinskoj Zagori, vi ćete u stvari vidjeti preko 1000 godina da ljudi su živjeli jedni uz druge, jedni s drugima, pomagali kad je trebalo graditi kuće, jedni drugima čestitati bajrame, božiće ili kasnije ići na prvomajske proslave itd. Tako da povijest nas uči da doista ne da je bilo primjera, nego da je u stvari prevladavajući primjer je suradnja i suživot.
Gospodine Kamberoviću, šta je trenutno ključni problem, da ne govorim o narodima, između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka?
Ja mislim da je tu problem u postojanju određene doze nepovjerenja i straha od drugoga. Ne samo kod predstavnika Bošnjaka ili Hrvata, nego i kod predstavnika Srba u Bosni i Hercegovini. I ja mislim da bi to nepovjerenje i taj strah od drugoga trebalo razbijati. Trebalo bi postaviti neke granice koji bi se svi politički predstavnici trebali pridržavati i o kojima ne bi moglo ili trebalo biti priče ni u kom obliku. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ja mislim da doista treba postaviti kao neki okvir to da Bosna i Hercegovina kao cjelovita i suverena država ima svoju budućnost i da strahovi da jedni žele odvajanje od Bosne, a drugi da žele unitarnu državu, bez obzira da li su ideje secesionističke ili unitarističke, da li su dakle doista realne. Ali ako razbijemo strahove, neki imaju secesionističke, da neki drugi imaju unitarističke ideje, onda bi se moglo otvoriti prostora za uklanjanje tih prepreka. Dakle, ta nepovjerenja i ti strahovi otežavaju poboljšanje međusobnih odnosa.
Gospodine Klasiću, po vama, šta je ključni problem između političkih predstavnika Hrvata i Bošnjaka?
Ja bih se potpuno složio sa Hustinjom, dakle, oko tog straha od drugog, ali ja bih tu uveo još nešto o čemu nismo pričali, ali bih volio da me se ne shvati krivo. Mislim da vjera, odnosno različite vjere, a posebno vjerske zajednice, su igrale, nažalost, ključnu ili jednu od ključnih negativnih uloga. Ja nisam vjernik, ali nemam apsolutno ništa protiv, dakle, imam puno prijatelja vjernika i cijenim ljude koji doista vjeruju. Međutim, nekako mi se čini da ovaj strah od drugoga je puno više vezan uz vjerski identitet nego uz nacionalni. Pokušavam se sjetiti nekakvih ekstremnih nacionalista sa hrvatske, srpske ili bošnjačke strane koji su ateisti. Ja ne vidim apsolutno nikakvu razliku. Dakle, Hustinja i ja smo prijatelji već više od 20 godina. Milivoj Bešlin ili, ne znam, pokojna Latinka Perovića, mi smo prijatelji 20 godina bili. Ja, dakle, doista ne vidim nikakvu razliku da li Hustinja živi u Sarajevu ili živi u Osijeku ili živi u Zemunu ili bilo gdje drugdje.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi ovo što gospodin Klasić kaže, da je i vjera utjecala na razdvajanje, evo u ovom slučaju govorimo o razdvajanju Hrvata i Bošnjaka?
Pa ona je mogla, ali nije nužno morala. Mogli bismo naći niz drugih primjera gdje su iskreni vjernici jako dobro surađivali. Ovdje je u pitanju više zloupotreba ili nerazumijevanje. Ja čak i ovdje više vidim nerazumijevanje jedni drugih ili nedovoljno poznavanje jedni drugih, čak i u tom vjerskom smislu.
Gospodine Klasiću, s obzirom na to da Srbija podržava Dodika, pa samim tim ugrožava Bosnu i Hercegovinu, posebno sada kada je Dodik krenuo u secesiju, koliko je važna uloga Hrvatske u očuvanju stabilnosti Bosne i Hercegovine, tim prije što je Hrvatska članica Europske unije?
Hrvatska nema, ja se nadam u stvari i priželjkujem, da nema niti volju, niti potrebu Bosnu i Hercegovinu destabilizirati, jer ne znam stvarno šta bi Hrvatskoj trebalo, dakle, zemlje s kojom ima apsolutno najdužu granicu, da u toj zemlji bude nestabilnost. A s druge strane, Hrvatska nema baš ni neku monetu za potkosurivanje, ipak Srbija može lakše destabilizirati Bosnu i Hercegovinu, jer je Srba barem duplo više nego Hrvata.
Imaju svoj entitet,
tako je. Taman da Zagreb i hoće rasturiti Bosnu i Hercegovinu, mislim da to što je ostalo Hrvata u Bosni i Hercegovini ne može napraviti, što bi se reklo, neki veći belaj, ali ja iskreno mislim da Hrvatska i kao članica Europske unije i NATO saveza ne vidi nikakvog interesa od rasturenja, ali može biti zabrinuta zbog onoga što dolazi iz Srbije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kamberoviću?
Mislim da ta podrška od Vučića koja dolazi Dodiku može biti veliki signal i alarm za Hrvatsku. Mislim da je važno da ljudi u Hrvatskoj shvate koliko je za Hrvatsku Bosna i Hercegovina važna, a važna je itekako upravo imajući u vidu podršku koju Vučić daje Dodiku. Ja se nadam da oslonjenost jedni na druge može biti samo poticaj da se međusobni odnosi poboljšaju i da se teži ne samo poboljšanju odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nego vidjeti kako se može uopće poboljšati regionalna saradnja, a tu onda Hrvatska ima opet važnu ulogu.
Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Hustinja Kamberović iz Sarajeva i Hrvoje Klasić iz Zagreba. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.